101.7 FM'de siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Vaşinqton Qəbələ məsələsini hələ müzakirə edir. Amerika səfiri Anders. Moskvada skinhedlərin hücumu nəticəsində yaralanan Azərbaycanlı ölüb. Birma paytaxtında 10 minlərlə adam yürüşə çıxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Anders deyib ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasına səfər hələ məsləhətləşmə deyildi, amma lazımlı səfər idi. İndi Vaşinqton əldə olunan informasiyanı qiymətləndirir.
You know that last week, was it last week, we had a very good visit to Qəbələ, expert level visit.
Keçən həftə Qəbələyə çox yaxşı səfər oldu. Bu danışıqlar deyildi, məsləhətləşmə də deyildi. Sadəcə ekspertlər ora baxdılar və indi ekspertlərimiz Vaşinqtondadılar, informasiyanı çatdırıblar və Vaşinqtonda müzakirə gedir. Və nəticə barədə məndə hələ bir informasiya yoxdur.
I have not gotten the results yet of their assessment, but expect in some of the weeks, months to come that we'll hear more.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders Naxçıvanda jurnalistin həbsinə də münasibətini bildirib. O deyib ki, Amerikanın jurnalistlər və mətbuat barədə mövqeyi aydındır. Onlar inanmırlar ki, jurnalist yazdığına görə həbsdə olmalıdır. Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına uyğun olaraq bu sahədə üzərinə öhdəliklər götürüb. Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Yeni Musavat qəzetinin müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyevi tutublar. Onu polisə müqavimət göstərməkdə günahlandırırlar. Ailəsi isə jurnalistə işgəncə verilməsindən narahatdır. Moskvada skinhedlərin hücumu nəticəsində yaralanan Azərbaycanlı ölüb. Sentyabrın 21-də skinhedlər azərbaycanlıların yaşadığı mənzilə partlayıcı atmışdılar. Nəticədə 27 yaşlı Arzu Qədimov yanmışdı. Bugün o xəstəxanada vəfat edib. Amma məsələ ilə bağlı hələ heç kim həbs olunmayıb. Azərbaycanlılar cinayətin millətçilik zəminində törədildiyini də sübut edə bilmirlər. Hərçənd partlayıcını atandan əvvəl skinhedlər azərbaycanlıların yaşadığı binanın divarlarına millətçi şüarlar yazıblar. Moskvada Millətin qəzetinin redaktoru Tünzalə Vəli qızı.
Həmin günü, hadisə olan günü səhər tezdəndən həmin rəngli yazılar yerlərə sözlərin üstləri rənglənib. Və şahidlərin dediyinə görə bu rənglənmə deməli evlər idarəsindən gəlib bunu rəngləyiblər. Azərbaycan tərəfi, yəni bugün də bu hadisə ilə bağlı, yəni bunu sübuta yetirə bilməyib ki, həmin binanın altında belə millətçi sözlər yazılıbdır. Yəni motivinə gəlincə, yəni bu motiv bizim tərəfimizdən, yəni Azərbaycan tərəfindən millətçilik nöqteyi nəzərindən dəyərləndirilsə də, Rusiya tərəfi bunu, yəni buna susur, yəni təkzib eləyir.
Moskvada Millətin qəzetinin redaktoru Tünzalə Vəli qızı. Avropa Kosova məsələsində Birləşmiş Ştatlara qoşulmalı, Kosovanın müstəqilliyinə çalışmalıdır. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Reuters müsahibəsində Rice bildirib ki, yalnız Kosovanın müstəqilliyi Balkanlarda stabilliyi bərpa edir. Serbiya ilə Kosova albanları bu həftə birbaşa danışıqlara başlayacaqlar. Danışıqlarda vasitəçi Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyadır. Serbiyanın müttəfiq olan Rusiya da Kosovanın Serbiyadan ayrılmağını istəmir. Birma paytaxtında yürüşə 10 minlərlə adam çıxıb. Budist rahiblərin başçılıq elədiyi aksiyaçılar hökumətin göstərişinə baxmayaraq hər gün yürüş eləyəcəklərini deyiblər. Yürüş qurtarandan sonra hökumət paytaxtda silahlı qüvvə göndərib. Birmada hökumətə etiraz aksiyaları bir neçə gündür davam edir. Dünənki yürüşə 100 minə qədər adam qatılıb. Aksiyaçılar yanacağın qiymətinin qalxmasına etirazlarını bildirirlər. Bugün BMT Baş Assambleyasının 62-ci sesiyası keçiriləcək iclasda Amerika Prezidenti George Bush və İranın Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad çıxış eləyəcək. Bushun İrana qarşı daha ciddi addımlar tələb eləyəcəyi gözlənir. İraqın Daxili İşlər Naziri Türkiyədədir, Kürd qiyamçıları məsələsini müzakirə eləyir. Türkiyə İraqla razılaşma əldə etməyə çalışır ki, hökumət şimaldakı Kürd yaraqlarının qarşısını almaq üçün daha çox iş görsün. Ankaranı narahat edən odur ki, Türkiyədə hücumları təşkil edən Kürd Fəhlə Partiyasının, PKK-nın üzvləri İraqın şimalındakı bazalarda möhkəmlənirlər. Türkiyə hökuməti İraqı hətta bir neçə dəfə hədələdi ki, Kürd yaraqlarının qarşısı alınmasa, İraqın şimalına qoşun yeridəcək. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İşten sonra proqramı mənə Füzeliyə davam edir. Növbəti saata başladıq. Bakıda və ümumiyyətlə Azərbaycan ictimaiyyətində müzakirə olunan digər məsələ indi bu özü ziddiyyətlər yaradır. Necə yanaşmaq bu məsələyə? İnsan haqlarının pozulması kimi yoxsa dini prizmadan qarşılansın həmin bu baş verən proseslər? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan bəzi tədris ocaqlarında qız tələbələrin, şagirdlərin xicabla dərsə gəlmələrinə əngəllər törədilir və onlar dərslərə buraxılmır. Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu səhər saatlarında Xəbər Ətərin qonağı olub və təklif edirəm Məmnunun müsahibəsindən bir parçaya qulaq asaq.
İlqar bəy, dünən nə baş vermişdi və bir qədər qısa, yəni çox siyadik, yəni digər suallarımız da olacaq.
Aydındır, mən hamını salamlayıram. Mübarək Ramazan ayının 13-cü günüdür, inşallah mübarək orucları qəbul olsun. Dünən doğrudan da çox böyük, xoşa gəlməyən bir hadisədir, xüsusən də mübarək Ramazan ayında baş verməsi. Saat 12 radələrin bizim mərkəzə davama Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Müdafiə Mərkəzinə bir neçə şikayət daxil oldu ki, onlar səhər dərsə, yəni 15-ə yaxın tələbə xanım səhər dərsə daxil olmaq istəyərkən adi qaydada, həmişəki kimi universitetdə getdikləri bir qaydada. Söhbət konkret olaraq, yəni bu hadisə yalnız dünən bir institutda, müəllimlər institutunda baş verib və onlara belə bir problem yaradıblar, içəri buraxmayıblar və hər hansı əsas və səbəb getirmək lazım olduqda sadəcə olaraq universitetin institutun rəhbərliyi bildirib ki, mən belə istəyirəm, mənim rəyim belə istəyir, mən belə baxıram. Bundan sonra bizə şikayət daxil olandan sonra biz həmən hadisə yerinə monitoring qrupu gedib, mən özüm də iştirak eləmişəm, insan haqları müdafiəçiləri, jurnalistlərin iştirakı ilə monitoring aparılıb. Artıq belə demək olarsa, 1-ə 15 dəqiqə qalmış həmin xanımlardan bir neçəsi dərsə geri çağırılıb və ikinci şöbə başlananda, yəni ikinci ismin başlananda artıq 15-20 nəfərə yaxın inancılı xanım çox sərbəst qaydada buraxılıb. Amma sonradan təəssüflər olsun ki, mətbuatda yenidən açıqlamalar verilib ki, yox, biz elə çalışacaq əngəlli və bu kimi məsələlər. Ən narahat edici məsələdir ki, tələbələri dünənləri psixoloji təzyiqlər olub, bu baxımdan ki, onların deməli, adları, siyahları tutulub, onların evlərinin telefonları götürülüb. Bu bir növ sovet üslublarını yada salır.
Təhsil Nazirliyinin biz mövqeyini öyrənmişik bu məsələ ilə bağlı. Bayram Hüseynzadə Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri bu barədə danışır.
Ümumiyyətlə, geyimlərlə əlaqədar Təhsil Nazirinin son müddət cəmi bir əmri olub. Həmin əmrdə yalnız orta ümumi təhsil məktəblərinə şamil olunub və həmin əmrdə də məktəbli formalarına keçid tövsiyə olunub. Məcburi heç nə yoxdur. Müəllimlər institutu ilə əlaqədar bu məsələyə gələndə isə Təhsil Nazirliyinin fikri bu gün də dəyişmir. Ali məktəblərdə başörtüyü ilə bağlı bugünkü bizim mövcud qanunvericilikdə heç bir qadağa olmadığına görə Təhsil Nazirliyi də ali məktəblərə başörtüyü ilə gəlməklə əlaqədar heç bir qadağa qoymuyor. Heç bir qeyri-rəsmi məlumat yoxdur. Təhsil Nazirliyi rəsmi mövqeyin bir neçə dəfə açıqlayıb. Bu gün də Nazirlik həmin fikirdədir ki, heç bir ali məktəbin tələbənin başörtüyünün açılması yaxud da başörtüyündə gəlməsinə əlaqədar hansısa bir qadağa qoymuyor. Hüquq əsası yoxdur buna.
Bu, Bayram Hüseynzadə idi, Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. İlqar bəy, Bayram bəyəndə dediyindən eşitdi ki, hökumətin mövqeyi deyil bu. Bundan sonra belə formada təzyiqlər davam eləsə, çünki bu qanunu pozmaqda nəyəcəksiniz?
Biz artıq illər boyudur ki, bu problemlə üzləşirik. Ona görə də, xüsusilə burada qəribə bir haldır ki, Təhsil Nazirliyinin belə bir açıq, aydın, şəffaf mövqeyi olduğu halda. Bununla belə, bu və ya digər universitetin ya institutun rəhbərliyi ölkənin qanunlarını pozaraq, öz rəhbərliyinin əmrlərinə, tövsiyələrinə qulaq verməyərək istədiyi kimi rəftar edir. Bu bir mənalı olaraq qanun pozulusudur və bir günləri biz saat artıq 9-dan başlayaraq həmən institutun qarşısında insan haqları müdafiəçiləri hadisənin müşahidəsini aparacaqlar və artıq bu məsələ əgər bir gün də təkrarlanarsa və davamlı bir hal alarsa, sözsüz ki, burada hüquqi və ictimai etirazlar üzərində düşünülür. İstər məhkəmə müstəvisində və istər mümkündə hal-hazırda bunun da müzakirəsi gedir ki, əgər belə qanunsuzluqlar davam edərsə, mediaya müraciət oluna bilər və istisna deyil ki, bununla bağlı İnsanlar öz haqlarının müdafiəsi üçün hətta mediaya müraciət eləsinlər və aksiyalarda keçsinlər.
Bu İlqar İbrahimoğlu'nun da Dini İtiqad ve Vicdan Azadlığı Müdafiəsi Mərkəzi rəhbərinin səhər saatlarında Xəbər Ətər proqramı verdiyi müsahibədən bir parçadır. Veriliş ərzində biz çalışacaq İlqar İbrahimoğlu ilə əlaqə saxlamaq ki, son məlumat və monitorinqin bugünkü nəticələri nə verir. Studiyamızın qonaqları Dini Ekspertlər Şurasının üzvü Elşad Milidi. Elşad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və Media Forum portalının redaktoru Azər Qaraçənlidir. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Necə Azər bəy, sizdən soruşum, ümumiyyətlə siz necə dəyərləndirirsiniz baş verən hadisələri, nədən bunlar baş verir və ümumiyyətlə nə baş verir və hansı prizmadan yanaşaq, biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi, insan haqların pozulması kimi, yoxsa prinsipçə həmin bu tədris və yaxud da dövlət ocaqlarına dinin təbliğatı kimi yanaşaq, yoxsa necə, buyurun.
Əvvəla bayaq da Təhsil Nazirliyinin rəsmisi qeyd elədi ki, Azərbaycan qanunvericiliyində buna qadağa yoxdur. Deməli, hansısa təhsil müəssisəsi bunu qadağan eləyirsə, ilk növbədə bu qanun pozuntusudur. Nəyinsə qarşısını almaqdan ötürü qanunu əsaslanmaq lazımdır, hüquqi əsas olmalıdır. Əgər hicabla təhsil ocağına giriş qadağan olunursa, bu qanuna salınmalıdır. Və bu qanunda olmadığına görə hazırda hicabla hicablı xanımların təhsil ocağına buraxılmaması, özünüz də görürsünüz ki, ayrı-ayrılıqda hansısa təhsil ocağının rəhbərliyi edənlərin şəxsi qərarlardır. Amma biz məsələləri bu cür fərdi qərarlardan asılı vəziyyətə salmamalıyıq. Ona görə də bizim qanunvericiliyin təkmilləşməsinə, qanunvericilikdə bu məsələnin konkretləşməsinə ehtiyac var. Biz bilməliyik ki, Azərbaycanda təhsil müəssisələrinə şagirdlərin, tələbələrin hicabla, ümumiyyətlə başörtüyü ilə buraxılmasına razılaşırıq, yoxsa razılaşmırıq. Və sözsüz ki, bu hadisələr bu məsələnin tənzimlənməsini aktuallaşdırır. Aktuallaşdıranda ortaya çoxlu problem çıxacaq. Yəni, məsələ mənə elə gəlir ki, heç də göründüyü kimi sadə deyil ki, biz hicaba icazə verək və yaxud icazə verməyək, bununla da məsələ bitsin.
Nədən ibarətdir sizcə?
Məsələ burasındadır ki, biz bunun hüquqi tənzimlənməsini tənzimləməyə cəhd göstərəndə insan haqları ilə bağlı çoxlu problem ortaya çıxacaq. Məsələn, hicab İslam'a aid bir başörtüydü. Ortaya belə bir sual çıxacaq ki, məsələn, hicabla olarsa, əgər biz icazə versək ki, olarsa, onda yaylıqla, heç də dini motivlərə əsaslanmayan, sadəcə olaraq şagird yaylıq örtmək istəyir. Yaylıqla məktəbə buraxmaq olar şagirdi, yoxsa yox. Və əgər biz desək ki, yox, hicabla onlar yaylıqla olmaz, onda sual ortaya çıxacaq ki, nəyə görə dini motivlərlə icazə verilir, amma belə deyək, milli və yaxud başqa motivlərlə baş örtüyünə icazə verilmir. Bundan başqa, tək xanımlara aid deyil. Biz əgər yalnız xanımlara şamil eləsək hansısa məsələdə, onda biz kişilərlə qadınların arasında hüquq bərabərliyini pozacaq. Yəni, başqa bir insan haqları məsələsi ortaya çıxacaq. Əgər biz hicabla icazə verəcəksə təhsil ocaqlarına girişə, onda biz yaylıqla da, yəni dini motivlərə əsaslan yaylıqla da icazə verməliyik. Biz kişilərə papaqla da təhsil ocağına girişə icazə verməliyik. Çünki əks halda sual olunacaq ki, nəyə görə hicabla olar, amma papaqla olmaz. Biz başqa dinlərin nümayəndəsinin də öz başörtüklərlə təhsil ocağına girişinə icazə verməliyik. Məsələn, bunu deyəndə mənim gözümün qabağına ilk öncə yəhudilərin başörtüyü gəlir, birisi ki, yəhudilərdə kişilərdə də müəyyən məxsusi bir başörtüyü var. Yəni, biz icazə verəndə konkret bir dini qrupa, konkret bir milli qrupa, etnik qrupa şamil eləməməliyik. Hamısına icazə verməliyik. Qadağan eləyəndə hamısına qadağan eləməliyik.
Aydındır. Hər halda bu cür qanunvericilik Fransa və Türkiyədə də mövcuddur. Digər tərəfdən Amerikada isə olar hicabla dərslər getmək. Eşid bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz bu məsələni?
Bu bilirsiniz necə? Bu günlərimə Azərbaycanın özündə biz tolerantlıqdan danışırıq, dözümlülükdən danışırıq. Azərbaycanda bildiyimiz kimi statistik məlumatlara görə 95% müsəlmandır. Yəni bu günlərin bu 95% 5%-ə dözümlü davranırsa, nümayiş elətdirirsə tolerantlığı. Eyni zamanda müsəlmanların öz daxilində bu tolerantlığı biz bərpa eləməliyik. Çünki bu günlərin faktiki olaraq belə şeylərə stimul vermək, məncə onu göstərir ki, bu insan haqları pozuntusudur və bəzi dövlət məmurlarının bunu tamamilə bilməməsinin ucbatından deyək ki, törənir. Bir de burada başqa bir siyasi motiv 100% var ki, o da ondan ibarətdir ki, bu günlərim iqtidar müxalifət anlayışını nəzər alan bəzi insanlar müxalifətdə olan və yaxud da müxalifət yönümlü, müxalifətin yanında deyək ki, davranan, hərəkət edən və yaxud da onlar tərəfdən çıxış edən bəzi insanların bu məsələni əllərində deyək ki, bayraq eləmələrini nəzər alaraq bunun da sanki müxalifətə bir şans vermə kimi düşünürlər və ona görə bunun qarşısını almaq istəyirlər. Lakin bu nə müxalifət, nə iqtidar məsələsidir. Çünki bu hicabdır, təsəttür dediyimiz, baş örpəyi dediyimiz, baş örtüyü dediyimiz məsələ dinlə bağlı bir simvoldur. Simvol deyəndə onu da biraz qaralda bilərlər başqa mənalara. Amma burada baş örpəyi çünki İslamın əsas deyək ki, əmrlərindən biridir. Bu bildiyimiz kimi İslam dini iki dövrə ayrılır, Məkkə dövrü və Mədinə dövrü və 23 il ərzində İslam dini yayılıb. Bu 23 il ərzində olan müddətin 13 ilində məsələn baş örtüsü məsələsi olmayıb. Bu daha sonraki dövrlərdə Mədinə dövrü dediyimiz artıq orada bu məsələlər deyək ki, daha oturaq bir hala gələndən sonra deyək qəbul edilmiş, Allah tərəfindən qoyulmuş bir hökmlü və peyğəmbər tərəfindən, peyğəmbərin xanımları və digər mömin qadınlar tərəfindən icra edilən bir ayindir artıq. Ancaq bu günləri məsələn hətta bunu mən kökünə getmək istəyərdim. Azərbaycanda bu Türkiyədəki indiki hökumət deyil, ondan əvvəlki hökumət və ondan əvvəlki hökumətin vaxtında bir təhsil naziri gəlmişdi bura. Təhsil naziri gəlib burada müəyyən görüşlər keçirəndən bir həftə sonra Bakı dövlətdə ancaq başı örpəkli, yəni hicablı qızları yığmışdı bir yerə və orada mən də başqa bir formada orada iştirak eləməyə nail olduq. Demək orada məsələni qaldırdılar ki, İslamda bu yoxdur və yaxud da bu günlərin örtülməsi doğru deyil. Bunların hamısı sonradan ortaya atılmış iddialardır, bunlar mövhumatdır, xurafatdır. Ancaq orada ən son Azərbaycanı məsələn bizim öz yerli qızlarımız çıxış eləmək istəmədilər. Lakin bir Türkiyəli xanım qız ayağa durdu və əlində Quran-ı kərimi gətirdi. Və orada ərəb dilində ayəni oxuyandan sonra dedi, xahiş edirəm, burada şərqşünas da var idi. Bunun tərcüməsini deyin görüm, indi bu örtülməlidir ya yox. Və deyəndən sonra dedi, mən sizdən çox-çox xahiş edirəm. Biz dedi, Türkiyədə öz təhsil ocaqlarımızı oxuya bilmirik. Biz sizi qardaş bilib bu ölkəyə gəlmişik. Və bizi buradan da qovsanız, biz hara gedək? Biz həmin o bu günlərim rəğbət bəsləmədiyimiz və yaxud da demokratiya onlardan öyrəndiyimiz xristiyan ölkələrinə mi üz tutaq? Və yaxud da buddistlərin ölkəsinə mi üz tutaq? Və axırda o qapını bağlamışdı, onlar etiraz edib çıxmaq istəyəndən. Lakin bu qaldı. Və ondan sonra bir həftə sonra Fatma Abdullahzadənin məsələyə münasibətindən sonra bu məsələ deyək ki, öz həllini müsbət mənada tapmışdı. Lakin keçən illərim vahid forma anlayışı deyiləndə mən müəyyən qədər tərəddüd elədim ki, belə problemlər çıxa bilər. Çünki biz BMT-nin əhali fondunun, UNFPA-nın xətti ilə, layihəsi ilə keçirdiyimiz bəzi universitetlərdə bu beynəlxalq konvensiyalar və yaxud da İslamın münasibəti haqqında layihədə o çərçivədə, məsələn, Azərbaycan Pedagoji Universitetinin bəzi müəllimləri məsələn, qalxaraq sual verirdilər ki, Quran-Kərimdə belə bir şey olmadığı halda, məsələn, bizdə örtülü olan qızlarımız var, sabahların bunlar orta məktəblərə gedəcəklər, universitetdə deyəcəklər, bunlar necə nümunə olacaq? Yəni, bu günlərin biz sadəcə sanki onların təhsilinə deyil, onların deyək ki, bildiklərinə deyil, onların verdikləri təhsilə deyil, onların sadəcə saçının görünüb görünməməsinə əhəmiyyət verərək bunu sanki bir vahəməli bir hala gətirir. Lakin burada heç bir şey yoxdur. Bu günlərin biz əgər müəyyən deyək ki, bizim milli mentalitetimizə uyğun olmayan geyim tərzlərinə qadağa qoymadığımız kimi, buna da qadağa qoymamalıyıq. Əksinə, çünki bu bizim özümüzün milli mentalitetimizdə olan bir geyim tərzidir. Yəni bu indinin özündə bu günlərin biz bütün hətta Bakı şəhərinin paytaxtın kəndlərinə müraciət etsək və yaxud da başqa rayonların kəndlərinə getsək, şəhərlərə getsək, orada bir çox gəlinlərimizin, bir çox qadınlarımızın eyni ilə başı örpəkli olduğunu şahid ola bilərik. Yəni bu günə biz bunu qadağan etsək və yaxud da Türkiyədəki həmin o nümunəni əlimizə götürsək, sabah Azərbaycan üçün həqiqətən müəyyən problemlər ola bilər və bu da bir növ həmin o radikallığı deyək ki, körükləyən deyirlər. Yəni, bu közərdən insanlara o içində yatmış qığılcımları oyadan bir məqam ola bilər. Çünki Türkiyənin özündə necə oldu? Məsələn, o məsələ qalxdı. Türkiyənin hətta baş nazirinin qızları Türkiyədə öz ölkəsində oxuya bilmədi. Getdi Amerika kimi bir ölkədə oxudu. Və bu günlərim həmin o insanları, həmin o hökuməti yenidən millət səs verərək ikinci dəfə ən güclü halda hakimiyyətə gətirdilər. Hətta prezidenti də onu seçdilər və bu günlərim o sivil konstitusiya deyilən bir formada dəyişmək istəyirlər və orada da bu başı bağlı məsələsi, yəni hicab təsəttür məsələsini aradan qaldırmağa çalışırlar.
Aydındır. Bizim söhbətimizə xatırladım ki, studiyamızda Media Forum portalının redaktoru Azər Qaraçənli və Din Ekspert Şurasının üzvü İlşad Milidir. Söhbətimizə isə media eksperti Zeynal Məmmədli qoşulur. Zeynal bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Her vaktiniz.
Siz həmin bu yaranan vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Nədir bu sizincə insan haqlarının pozulması, İslamın ifrat formasında yayılmasının qarşısı alınması, yoxsa nə?
Bilirsiniz, mən Sovet dövründə formalaşmış adamım. Ola bilər ki, istənilən halda mənim deyimlərdən müəyyən ateistik hava sıçrasın. Məyən. Amma düzün deyim ki, bütövlükdə bu baş vermiş hadisəyə biabırçılıq kimi baxıram. Yəni, nə məndə biabırçılıq? Yəni, baş örtüklü qız ora oxumaq üçün gedirsə, orada bir ixtisasa yiyələnmək üçün gedirsə, onun baş örtüyü, təbliğatı bir vasitəyə çevrildiyini necə sübut eləmək olar? Axı, vaxtilər sevirlər, almazlar dövründə biz məhz çadranın atılmasına azad qadın simvolu şəklində salmışdıq. Hətta məlum heykəl də Bakıda ucaldılıbdır. O naməlum qadının, çadrasız qadının heykəli. Yəni, çadıra atılmasının və yaxud atılmaması özü problem deyil. Problem çadıra altında olan da və yaxud çadrasız olan da nə ilə məşğul olmaqdır. Bax, nə ilə məşğul olmaq baxımda. Əgər o qızlar təhsil alırlarsa, çadra və yaxud baş örtüyü onların təhsil almasına mani olmamalıdır və bu Azərbaycan qanun vericiliyində də yoxdur. Ən azı qanuni müstəvidə bir mübahisə üçün əsas da yoxdur indiki halda. Yəni qanunlar müstəvisində mən mübahisə üçün əsas görmürəm. Amma bütövlükdə cəmiyyətimizin liberal demokratik dəyərlərə deməli münasibəti baxımından. Bu baxımdan sözsüz ki, bu problem gündəmdə saxlanmalıdır, müzakirə olunmalıdır. Amma o şəkildə müzakirə olunmalıdır ki, nə dünyəvilik tərəfdarlarının, nə də deyək bizim dindar vətəndaşlarımızın heysiyyətinə toxunmasın. Çox təəssüf ki, bizdə müzakirələr hər iki tərəfdə, əsasən də belə deyək də, dünyəvilik mövqeyin tərəfdarlarında biz heysiyyəti toxunma şəklində gedir. Mən qorxunu başa düşürəm. Yəni sabah bir siyasi simvollar da istəyərlər ki, dəki müəyyən nişanələrlə dərsə çıxsınlar. Və yaxud başqa din mənsubları da öz dini simvolları ilə universitetlərə gəlmək istəyəcəklər. Amma bu bizim idi. Əgər demokratiyadırsa, bunun səfası varsa, bunun cəfası da var və cəfasına özümüzü dözümlü olmağa hazırlamalıyıq. Və ona görə də müzakirə eləmək. Cəmiyyətdə, nə bilim, cəmiyyət nəyə hazırsa, qanunlar da hələlik onu əks etdirməlidir. İndiki halda mən fikirləşirəm ki, bütün bunlara heç bir ehtiyac yoxdur. Yəni, o rektorlar ki, bu uşaqları buraxmırlar, bu əgər dərslərin keyfiyyətinə və təbliğata hətta xidmət edirsə belə, onlar bununla bağlı ancaq etiraflıqlar çərçivəsində iş görə bilərlər, kodekslər çərçivəsində iş görə bilərlər. Amma yasaqlar yolu ilə heç bir halda yox.
Zəhəm hanım, siz özünüzün mövqeyi bu mübarədə nədən ibarətdir? Yəni, Azərbaycan, Türkiyə və Fransa nümunəsini götürməli nəzər alaraq ki, Azərbaycan dünyəvi ölkə prinsiplərini bəyan edib. Yoxsa prinsipcə demokratiyanın bütün dünyada yayılmasını
mütəzi... Yox, mən sözü ki, bu mənada konkret ABŞ modelinin tərəfdarıyam.
Aha. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə bu geyim tərzində azadlıq elan olub və istənilən şagird və tələbə, istənilən dərsə...
Bəli, təkcə bu geyim tərzində yox, nə bilə digər geyimlərdə də. Yəni, söhbət təkcə dini simbolikadan getmir. Başqa simbolikalar da var və sadəcə o, görsünüz bu universitetin rektoru da bir ifadə işlədib. Mən açıq-saçıq geyinən qızlara da bunu yasaq eləmişəm. Bu açıq saçıqlığın ölçüsünü kim müəyyənləşdirir? Kiminsə şəxsi zövqü müxtəlif cəmiyyətlərdə açıq saçıqlıqla bağlı müxtəlif ölçülər var. Yəni, hər halda ABŞ modeli bu baxımdan bizim üçün çox yaxşı olardı, amma yenə deyirəm, müzakirələrə ehtiyac var, amma bizə şərtlə ki, qanunlar pozulmasın.
Minnətdaram Zeynal Hanım, təşəkkürlər, çox sağ olun, iştirak
istəyirəm.
Zeynal Hanım mədli idi, bu media eksperti studiyamızda Din Ekspertlər Şurasının üzvü Eşad Meri və Media Forum Portalının redaktoru Azar Qərəçənlidir. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrini xatırladım və birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Mən Dr. Zeynal işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@isharesiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hazırlıq rəisinin efirində işdən sonra proqram davam edir. Mən Fizya və studiyamızda Eşad Meridin, Ekspertlər Şurasının üzvü və Azər Qərəçənlidir, Media Forum portalının redaktoru. Azər bəy, Zeynal müəllim bildirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının variantı daha məqbuldur Azərbaycan üçün. Siz necə düşünürsünüz?
Mən hesab edirəm ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarında başka dini geyimlere de başörtülerine de izaza verirlerse, ondan başka kişilerin de istedikleri papakla oturmalarına derste izaza verirlerse, demeli bu model bizim için məqbuldur. Yox, eğer orada müəyyən bir istisna varsa, tutalım şagirdin, oğlan şagirdin və yaxud tələbənin dərsdə papaqla, kepqayla oturmağına icazə vermirlərsə, deməli bu insan hüquqlarının pozulmasıdır. Əgər mən yenə deyirəm, biz icazə verəndə bütün təbəqələrə, bütün dinlərə və bütün əqidələrə icazə verməliyik. Qadağan eləyəndə hamısına qadağan eləməliyik. Yəni biz belə bir icazə elan eləyə bilmərik ki, hicabla təhsil ocağına girişə icazə verilir. Xeyr, biz ancaq bu cür formalaşdıra bilərik. Azərbaycan dövlətinin ixtiyar çatmır desin ki, hicabla icazə verilir və yaxud hicabla icazə verilmir. Azərbaycan dövləti yalnız bir formada mövqeyini bildirə bilər ki, baş örtüyü ilə icazə verilir. Yəni baş örtüyü. Bu kişiyə də aid olmalıdır, qadına da aid olmalıdır. İslami motivlərlə də baş örtüyünə aid olmalıdır, başqa dini motivlərlə də. Və heç bir dinə əsaslanmayan baş örtüyü xanımları, mən yaylıq məsələ nəzərdə tuturam. Yəni icazə verəndə dövlətin hansısa belə deyək, hicab problem əslində dövlət məsələsi deyil. Baş örtüyü problemi var dövlət üçün. Və biz bunu əgər tənzimləmək qərarına gəlsək, hökmən biz məsələn ancaq baş örtüyü formasında formalaşdırmaq və müəyyən eləməliyik ki, biz buna ya icazə veririk ya da bunu qadağan edirik. Hazır ki anda hər hansı bir hicablı tələbənin təhsil ocağına buraxılmaması qanun pozuntusudur. Çünki qanunla belə bir qadağa yoxdur. Qanunvericiliyin də məlum prinsipinə görə qanunla nə qadağan deyilsə ona icazə var.
Aydın, Elşad bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm bu məsələdə.
Bu günləri məsələn yadınızdadırsa bu qızlarla bağlı məktəb açılanda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin vaxtında bəziləri din adamları qarşıya çıxmışdılar. O da onda bir söz var idi ki, sizin məsələn qadınınız və yaxud da qızınız xəstələndə kişiyə mi müraciət eləyəcəksiniz? Yəni bu günləri biz təhsildən danışırıq. Yəni istəyirik ki, cəmiyyət maariflənsin, cəmiyyət bilikli olsun və yetişsin. Məsələn Malayziya bu günləri kosmosa insan göndərir və kosmosa göndərilən insan orada oruz tutub tuta bilməyəcəyini müzakirə elədiyi halda biz belə artıq məsələlərdən artıq sıyrılmalıyıq. Ona görə mən tərəfdarıyam ki, bu məsələ çox azad şəkildə Azərbaycan dövlətçiliyin özünə məxsus formada, yəni demokratik şəkildə həyata keçirilməlidir və bütün bunlara icazə verilməlidir. Çünki bu günlər sadəcə biz qızların hicab məsələsindən danışırıq. Amma bu günlərim oğlanların saqqal problemi də var. Bəzi yerlərdə məsələn saqqalların qırxılması, bəzi yerlərdə hətta yandırılması, bu bir növ bütün insan azadlıqlarından başqa bu zorakılıq da artıq. Yəni bu günlərin biz bunları nəzərə almalıyıq. Bəziləri var idi, məsələn bir dəfə qapalı bir tədbir keçirilirdi. Rusiya vəzifəli bir dövlət məmurunun orada çıxışı oldu. O deyirdi ki, mən inana bilmirəm ki, başı örpəkli bir qadın 3 dildə danışa bilir. Yəni sanki bu başı örtməyi geridə qalmışlıq simvolu kimi ortaya atırlar bəzən də. Lakin bu günlərim onu qəbul eləmək lazımdır ki, məsələn dünənlərim Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan'ın xanımı, məsələn Əminə xanım Erdoğan, məsələn George Bush'un xanımın verdiyi yemək dəvətində hamıdan daha belə mütərəqqi və daha gözəl şəkildə çıxışını da elədi və özünü də biruzə verdi. Yəni bu günlərim biz onu geridə qalmışlıq kimi deyil, Azərbaycan gerçəkliyi kimi qəbul eləməliyik. Əgər biz bunları qadağan eləsək, bunlar qapalı qapılar arxasında mütləq daha radikalcasına və dövləti sevməyərək yayıla bilər. Ona görə bunun qarşısını almaq üçün biz bu azadlıqları verməliyik. Məsələn, Azərbaycanın özündə belə bir problem var. Şəxsiyyət vəsiqələrində başı bağlı şəkil çəkilməsinə icazə verilmir. Yəni biz bunu həll eləməyə çalışdığımız halda indi də məktəblərimizdə, təhsil ocaqlarında belə bir problem yaranarsa, görün onda Azərbaycan hansı bir situasiyaya atılır onda.
Aydındır. Dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiəsi mərkəzi monitoring keçirir, keçirməlidir halda belə məlumatımız var. Hal-hazırda həmin mərkəzin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu telefon xəttindədir bizimlə. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salaməleyküm, hamını salamlayıram mən.
Təşəkkürlər, minnətdarım. İlqar bəy, hansı bir yeni məlumatlar üzə çıxdı mı monitoring?
Bəli, mən istərdim, böyük təşəkkürümü bildirəm bütün mediaya və deməli, ictimai rəydə bu mövzuda öz dəstəyini, öz zəhmətini vermiş bütün insanlara. Demək olar ki, problem artıq çözülmüşdür və artık bu günleri monitoringin ikinci gününün sonunun neticelerini elan etmeyi olar ki bugün birinci ders saatini istisna etmekle orada iki inancılı hanım dersten kenarlaştırılmıştı. Ondan sonra ikinci saatten başlayarak istir birinci növbədə, istir ikinci növbədə oxuyan tələbələr, xanımlar üçün hər hansı problem yaradılmamışdı. Bundan əlavə rektorun mövqeyində də kifayət qədər təkamül baş vermişdi və bu baş verənləri bir hansısa anlaşılmamazlıq kimi deməli başa düşməyə və artıq mövzunun üzərindən keçməyə də gəlib çıxmışdı. Mən hesab edirəm ki, bu bir mənalı olaraq Azərbaycan insanının, Azərbaycan vətəndaşının bir uğurudur və bu bir daha onu göstərir ki, bugünkü imkanlar səviyyəsində belə insanın haqları və hüquqları pozularsa və lazımı müdafiə tədbirləri qurularsa və vətəndaş cəmiyyətinin bütün dəstəki bu məsələyə yönələrsə, xüsusən də mətbuatın bu mövzunun üzərində fokuslaşarsa, sözsüz ki, böyük nəticələr əldə etmək olar və mən bir daha təşəkkür edirəm. Studiyada olan dəyərli ekspertlərə də öz təşəkkürümü bildirirəm və hesab edirəm ki, çox doğru buyurulur ki, hicab məsələsi bir insan haqları fundamental azadlıqlara aid olan məsələdir. Bunu kimlərsə siyasi müstəviyyə keçirilirsə çox yanlış edir.
Aydın, təşəkkürlər. Aydın oldu prinsipçə İlqar bəyin dediklərindən. Əslər ki, telefon bağlantısı yarımça qaldı, amma tamlanmış fikir kimi qəbul etmək olar. Həmçin, bu İlqar İbrahimoğlu idi, telefon edində Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri. Nazar Qərəçənli, Media Forum portalının redaktoru və İlşad Miri Dini Ekspres Şurasının üzvü studiyamızdadır. Azər bəy, əlavəniz var Şəraldı deyilənə.
Demək, mən bayaq Əşət bəy pasport məsələsinə, şəkil məsələsinə toxundu. Azərbaycan qanunları baş örtüyü ilə bilirsiniz ki, pasport şəkli çəkdirməyi qadağan edir və bu bir neçə ildir Azərbaycanda bir hicablı xanımların başı açıq şəkil çəkdim, pasport şəkli çəkdirmək istəməyən hicablı xanımların şəxsiyyət vəsiqəsi almasına, yəni sənəd, lazımı sənədi almasına mane olur. Minlərlə vətəndaş bugün həmin sənədi ala bilmir bu problemə görə. Məsələ burasındadır ki, bu məsələni də biz bəzən düzgün formula eləmirik. Azərbaycan qanunları hicabla pasport şəkli çəkdirməyə qadağan eləmir. Azərbaycan qanunları baş örtüyü ilə pasport şəkli çəkdirməyə qadağan eləyir. Yəni, baş örtüyü deyəndə bu hər şeyə aiddir. Hicaba da və başqa baş örtüklərinə də. Sadəcə olaraq bu hicabla pasport şəkli çəkdirmək istəyən vətəndaşlara münasibətdə daha böyük bir problem yaranıb, onların mübarizəsi ilə nəticələnib, indiyəcəndə hələ fayda verməyib. Biz bu məsələni yenə də iki formadan birində həll edə bilərik. Biz, yəni Azərbaycan qanunları, Azərbaycan dövləti belə bir qanun verə bilməz ki, hicabla pasport şəkli çəkdirmək icazə verilsin. Əgər belə bir qanun olsa, bu Azərbaycanda çox insan haqları sahəsində çox böyük problem yaradar. Onda ortaya sual çıxar ki, bəs başqa dini başörtüklərinə bu nəyə görə aid olmur, nəyə görə kişilərə aid olmur. Yəni biz burada belə bir qanun icazə versək, Azərbaycan hökuməti icazə versə ki, hicablı xanımlar pasport şəkli çəkdirsin, onda Azərbaycan dövləti, Azərbaycan vətəndaşı olan başqa dini qrupların hüququnu pozacaq, Azərbaycan vətəndaşı olan kişilərin hüququnu pozacaq. Yəni o kişilərin ki, onlar papaqla şəkil çəkdirmək istəyəcəklər.
Mən ora qatılmaq istəmirəm, çünki nəyə görə? Bu günlərim həqiqətən orada söhbət gedəndə baş örtüyündən də getsə, bu birincisi qanunun çərçivəsində deyil, Daxili İşlər Nazirliyinin öz daxili strukturları çərçivəsində həyata keçirilən bir məsələdir. Bəli. Amma bu günlərim məsələn biz bütün Avropanın özündə, məsələn Amerikada və Azərbaycanda daxil olmaq keçmiş, məsələn, keçmiş deyirəm, səhv ifadə işlədirəm. Məsələn, Daxili İşlər Nazirinin mavini də bu məsələ ilə bağlı açıqlama verdi ki, artıq yeni şəxsiyyət vəsiqələri formalaşdırılır və orada barmaq izi ilə bağlı məsələ gündəmə gətiriləcəyinə görə burada başı örtü ilə bağlı heç bir problem çıxmayacaq. Çünki bu günlərin başqa dinlərdə də, məsələn, baş örtü məsələsi bu günün hicab məsələsini ancaq bizi İslamla əlaqələndirir. Amma bu günlərin Tövratda da var, İncildə də var, Xristianlıqda, yəni bütün dinlərdə mövcud olan bir məsələdir. Buna ancaq İslam'a şamil eləmək düzgün deyil ki, sadəcə İslamda var. Söhbət qanun vericilikdən gedir ki,
biz icazə verəndə, hamıya icazə verməliyik. Və biz qadağan eləyəndə, hamıya qadağan eləməliyik. Azərbaycan dövləti dininə, irqinə, milliyyətinə görə fərq qoymamalıdır. Yəni, Azərbaycan dövləti deməməlidir ki, bəli, hicablı xanımlara baş örtüyü ilə pasport şəkli çəkdirmək icazə verilir, amma başqa dindən olan xanımlara yox. və yaxud başqa kişilərə icazə verir. Tutalım, buxara papaqla şəkil çəkdirmək olmaz, amma hicabla olar. Hı. Bu artıq hüquq pozuntusudur.
Ayrı seçkilidir.
Bəli, bu ayrı seçkilidir.
O dilini çıxardaraq şəkil çəkdirmək o necə?
Bu ayrı seçkilidir.
Məsələn, Almaniyada elə bir nəfər o məhkəməyə verdi və onu uddu. Ki mən dilimi çıxardaraq şəkil çəkdirmək istəyirəm, nə başımda papaq var, nə bir şey. Bu amma orada öz əksini tapmayım. Onda necə olar?
İndi sadəcə olaraq müasir texnoloji dövrdə, müasir texnoloji dövrdə baş örtüyü məsələsi öz əhəmiyyətini itirə bilər. Çünki barmaq izi başqa identifikasiya növləri ki ortaya çıxır.
O çıxaldı
dili çıxartmağa, əgər qanunla qadağan deyilsə, əlbəttə o məhkəməni udmalı idi. Amma Azərbaycanda qanunvericilik baş örtüyü ilə pasport şəkli çəkdirməyə qadağan edir.
Telefon qədər dinləyici var, düz adını vermək istəməyən bir tələbə xanımdır. Bu hər vaxtın xeyir olsun xanım, buyurun.
Alo.
Alo xanım, buyurun.
Salamünaleyküm. Salam verirəm Ziya bəy.
Buyurun.
Çox təşəkkürümü bildirirəm ki, bu mövzunu qatmışsınız ortaya. Mən həmin institutun tələbəsiyəm və bildirmək istəyirəm ki, İlqar müəllim dedi, səhər bu məsələ həll olunub. Amma yəni institutun içində belədir ki, biz səhər institutə getdik və iki nəfər tələbə hicablı xanımlar dedi ki, bizi qaytarıblar geriyə, yəni icazə verməyiblər. Amma bildirim ki, bizə belə buyuruldu ki, çağırdılar bir nəfər xanımı, biz həmin vaxt dərsdə olmamışdıq. Çağırdılar və çoxdanlaqlı şəkildə bildiriblər ki, açın başınızı, hicabınızı yəni. Amma yəni dekan və digər məsuliyyətli şəxslər bildiriblər ki, hicabınızı açdığınız təqdirdə kasinka örtə bilərsiniz, belə deyə, yaylıq örtə bilərsiniz. Yəni, bunun ya hicabla heç bir uyğunluğu yoxdur mu? Belə deyirlər, nömrəlimizi də götürüblər ki, dinləməyə alsınlar və digər bizi təhdid altında saxlayırlar, qorxu altında, baskı altında.
Bilirsiniz mi, siz həmin bu hadisənin içində olan bir Azərbaycan vətəndaşınız, sizə necə gəlir, hansı belə deyək, səbəblərlə? Nə deyirlər, nə təkan verici qüvvə sayılır həmin bu qadağada, hər halda iyidir. Nəyə görə, səbəbi nədə görürsünüz siz?
Bizə belə deyirlər ki, yəni əvvəlki illərə nisbətən daha çox artıb bu hicab məsələsi. Niyə bağlayırsınız? Və elə bir hicab bizə pis görünürmüş kimi, biz yazığıq kimi baxırlar bizə. Deyir ki, bizə indi ən kiçik bir detallardan şey edirlər ki, siz düzgün bağlamırsınız, əslində bir qolçaq taxmalısınız, əslində bizim köynələrimiz dini mağazinlərdən alınmış paltarlardır. Oğlanlar sizə baxmaz, siz çox-çox üzr istəyirəm və bildirirlər ki, siz heç fikirləşirsinizmi ki, sizi kim alacaq, sizinlə kim evlənəcək, bayra çıxanda sizə kim baxacaq. Yəni, onlar bu problemlərdən dolayı bizə deyirlər və bildirirlər ki, biz ətəkli xanımlar yetişdirmirik bu institutda. Biz əsl müəllim, əsl xanım, əsl ana yetişdiririk. Əgər əsl ana mini yubqada, pləkanın qırağı ilə çıxanda hər şey siz üz istirəm görünürsə, bu əsl ana demək deyil mənə elə gəlir. Onları əvvəl tərbiyə eləsinlər. Bizim tərbiyəsizliyimizi görüblərsə, onda ayrı məsələ. Hicablı xanımlar nə təbliğat aparır bizim institutda? Nə bir şey, sadəcə başımızı aşağı salıb, biz 4-cü kursuq, 2 aya görə xaric olunmaq istəmirik, bizi təhdid altında saxlayırlar ki, gəlirsən gəl, çox-çox üzr istəyirəm, gəlmirsən cəhənnəm ol, heç sabahdan gəlmə. Bu cür təhqirlərə məruz qalaraq mən heç istəmirdim, çünki mən bu insta girəndə müəllim kimi yetişməyi və Azərbaycan xalqına xidmət eləmək üçün gəlmişdim.
Bəli, təşəkkürlər. Xanım, üzr istəyirəm, təşəkkürlər, minnətdaram bu qoşulduğunuza görə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Vaxt ayırdınız bizə. Qoşulduz, bu adını bildirmək istəməyən bir xanım idi və həmin bu problemlə rastlaşan, üzləşən, hər halda öz fikirlərini söylədi və studiyamızda yerləşən İrşad bəy də, Azər bəy də müəyyən məsələ ətrafında öz fikrini bildirdi. Daha bir dinləyici var, Vidadidir. Onun adı Vidadi bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun
salam
sizin.
Salam əleyküm, mən qonaqları salamlayıram. Bugün, dünən bir neçə ay bundan əvvəl baş verənlərin bir adı var. Yəni mən Naxçıvanlar indi baş verənləri, bu yaxınlarda Nərmanov rayonu ərazisində qəbirlərin köçürülməsini, bunun heç dinə, millətə, heç nə adiyyəti yoxdur. Bugün bu institutda baş verənlər, bunun bir adı var. Məmur öz başınalığı, anarxiya. sağ olun.
Size teşekkürler. Bir daha da bir konkret oldu fikirlerinde anarkiye vurguladı. Eşad Bey, elavendisi.
Mehmet Sonuk Hanım kızın dediği bir mesele var. Bu üniversitede der biz kabul olmuşuq, gözel müəllim yetişib sabah da öz milletimizə xidmət eləsinler deyə. Amma bu günlərim həmin o onlara qarşı törədilən müəllimlərin dedikleri sözler, bunlar tamamilə pedagogikanın özünə zid fikirlərdir. Yəni bu günlərim bunlar yetişdirilən tələbələr qarşı bu cürə adekvat hərəkətlər eləyirlərsə, sabahların biz o biri digər müəllimlərdən nə gözləyə bilərik? Ancaq burada bir başqa bir məsələ də var. Mən o negatif halları da görürəm ki, burada əsasən o qadınların başı örtməsi məsələsi deyil. Bəzən bunu heç kim inkar eləmir ki, bizim təhsil müəssisələrində mövcud olan bəzi korrupsiya, rüşvət halları mövcuddur. Məsələn, başı bağlı bir qızdan istəyə bilmirlər. Və yaxud da digərlərinə istəyə bilmirlər. Səbəb də gətirir ki, İslamda rüşvət vermək də, almaq da haramdır. Bu bəzən bəzi insanlara sərf eləmir. Məncə burada bu məsələ də var. Amma bundan başqa digər məsələ ki, sabahların bunlar necə dərs deyəcəklər. Orada çox gözəl qeyd olundu ki, məsələn, bu günlərim biz Azərbay qeyd elədi ki, bəzi məsələn, gödək giyinənləri də biz qadağan eləmişik. Mini, o gözəl bir məsələdir ki, onu limiti nəyə görə qoyurlar və yaxud da ölçünü nəyə görə qoyurlar? Bu kimin zövqünə görə müəyyənləşdirilir? Yəni bu günlərin bunları baş verənlər biri onu göstərir ki, artıq bu məsələ tam o bizdə qeyd edildiyi kimi yuxarı səviyyədə, yəni daha yüksək dövlət məmuru tərəfindən bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Çox gözəl məqam idi ki, məsələn, bu günlər mən o məsələni də saytımıza yerləşdirdik. Təhsil naziri Müsir Mərdanov da özü açıqlamışdı ki, biz sadəcə bu məsələdə tövsiyə xarakterli çıxış eləmişik. Yəni burada heç bir vahid forma əmri yoxdur. Bəli. Əgər vahid forma əmri olarsa demişdi, həmin o hicab məsələsində mənfi şəkildə cavab verə bilərik. Yəni bu günlərim o göstərir ki, sabahlarım əgər vahid forma tətbiq olunsa bu məsələ artıq gündəmə gələcək. Lakin hər nə qədər Misir Mərdanov belə deyirsə, məktəb direktorları və yaxud da rektorlar onun dedikləri sözü əksini gedirlərsə, demək ki, burada daha fərqli bir məqamlar var ki, o da insanların bu məsələləri siyasi və yaxud da daha fərqli formada görmələrinin nəticəsidir. Bu günlərim Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hökumətinin qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaların özünə ziddir. Bu günlərim bizim kənar ölkələrdə, yəni bu insan haqları ilə bağlı verilən bəyanatlarda ifadə edilən fikirləri özlərinə tamamilə ziddir. Yəni bu günlərim sayıcı olaraq biz çalışmaq lazımdır ki, onların geyim tərzinə görə deyil, onların təhsilinə görə, oxumaqlarına görə, davranış qaydalarına görə qiymət verək və bunlar özlərini həmçinin o aparılan tədbirlər nəticəsində özlərini bu beyinləri ilə, zəkaları ilə, çıxışları ilə, nitqləri ilə göstərsinlər və tələbələrimizə daha gözəl dərslər versinlər.
Siz Azərbaycan əlavəniz?
Mənim əlavəm ola bilər ki, ümumiyyətlə bilirsiniz, bu məsələ qanun, biz bayaq bilirik, bilirik ki, qadağa yoxdur. Bəli. Amma bu cür hallar yaranır və aydın olur ki, bunu tənzimləyən mexanizm də yoxdur. Və bunun özü söhbət təkcə kiminsə öz başınalığından getmir. Bu mexanizmin özünün olmamağı təhsil ocaqlarının rəhbərlərində bir çaşqınlıq yaradır yəqin ki. Bilmirlər ki, necə davransınlar. Məsələn, bayaq xanım qız zəng eləyən xanım qız dedi ki, onların müəllimləri deyirlər ki, tutalım qısa yüppə geyinən tələbələrə də bunu qadağan edir. Deməli, orada müəllimlərin müəyyən geyimlə bağlı müəyyən təsəvvürləri var. Bu söhbət ondan getmir ki, onlar çox güman ki, bəd niyyətlə diləmirlər. Müəyyən bir yanaşması var. Sadəcə olaraq problemi yaradan odur ki, bunu tənzimləyən mexanizm olmadığına görə, qanunvericilik olmadığına
Subyektivliyə yol verilir.
Və əslində həmin direktor, rektor sözü də düzgün bilmir ki, nə cür addım atmalıdır. Hazır ki anda şübhəsiz ki, o hicablı tələbələri dərsə buraxmalıdır. Eyni zamanda zəng eləyən studiya zəng edən xanımın özünün mövqeyin, məsələn, siz fikir verirsiniz ki, bunun özü, məsələn, düzgün mövqe deyil. O dəqiqə məsələni əks tərəfini tutalım, əks geyim tərzini alçatmaq mövqeyi tutdu bir növ. Müəyyən qədər biz fikir verməliyik ki, hicablı xanımlara olan münasibət nə qədər ədalətsizdirsə, hicablı xanımların, o cümlədən də studiya zəng eləyən xanımın özünün münasibətində həmin ədalətsizlik var.
Hər halda o qeyd etdi ki, mən paltarımı göstərməyə gəlməmişəm, baxım, mən müəllim olmaq istəyirəm.
Təhsilə mane olmur, geyim. Deməli, icazə verməyəm.
Daha bir zəng var, xəttə Zakir bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Buyurun, salam əleyküm, buyurun, sualınız var.
Qonaqlarınız da xoş gəliblər.
Buyurun.
Bəli, mənim bir sualım var ki, bizim bu xalq niyə savad, elmi, texnika, nə bilim ondan sonra nəyəsə yiyələnmək, irəli getmək əvəzinə oturub mənə elə gəlir, ha, mən deyəlmərəm. Təhsən onu belə yersiz söhbətlər eləyirlər, bax. Bu dövlətdir, məsəl üçün, bizdəki müsəlman ölkəsi yaşayırıq. Bu dövlət nə qərar verirsə, biz ona birinci növbədə yerinə yetirməliyik. İkinci də ki, tutalım ki, biz hamımız bir müsəlman dövləti olduğu kimi də, bir müsəlman kimi də tanınmalıyıq. Ya başı bağlı tanınmalıyıq, ya da ki, biz başı açıq tanınmalıyıq. O kimsə başını bağlamaq istəyirsə, məsələn, nə eləmək istəyirsə, tutalım ki, dərsdən sonra, məsələn, dərs qurtarmadı deyək ki də, ondan çıxandan sonra istəyir başını da bağlasın, ayağını da bağlasın. Və ya xaricə gedir, orada oxuyur, ona icazə verirlər, orada necə icazə verirlər, elə də əməl eləsin də. Bu bizim öz müsəlman ölkəmizdə, qanunvericiliyimizdə bu hamı bir qaydada, bir formada olmalıdır. Necə əsgər kimi, necə polis kimi məsəl üçün. Məktəbli də elə bir şeydir də. Mən fikrimcə belədir. Hadi. Bu belə olmalıdır. Bunu niyə ora-bura çözürlər, mən bilmirəm. Bu məqsəd nədir yəni?
Yəni, qanunda bu əks olunmub. Siz hesab edirsiniz ki, qanunda əks olunmalıdır
ki... Əgər qanunda nə isə deyək ki, dövlət tərəfindən müzakirə edilərsə, onda gərək hamımız bağlayaq. Hamı görsün ki, biz doğrudan da biz... formadayıq da, yəni məktəbdə hamı bir formadadır. Yox, əgər yoxsa, elə bu hamı bir formada başqa cür olsun da, o aydın, tərəf olsun.
Aydın, minnətdaram, zənginizə görə Zakir Bey. Eşə Bey, mövqə bildirirsiniz mi?
Bu, əlbəttə, doğru bir fikir deyil ki, ya hamımız belə olmalıyıq və yaxud da belə olmamalıyıq. Çünki bu, keçmiş SSR-dən qalma bir düşüncə tərzidir. Çünki bu günlərin biz demokratik bir ölkədə yaşayırıq. O, qeyd olundu, müsəlman dövləti deyil Azərbaycan. Azərbaycan müsəlmanların əksəriyyət etibarilə yaşadığı bir ölkədir. Çünki Azərbaycan konstitusiyasında var ki, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Yəni, din dövlətdən ayrıdır. Bəli. Amma bu məsələdə mən istəyərdim ki, daha çox bu insan haqları müdafiəçilərindən daha çox bu günlərim həc məsələsində niyə az kvot ayrılıb və yaxud da az müraciət eləyib deyən insanlar, yəni bu günlərim ölkənin ən böyük dini icması sayılan Qafqaz Müsəlman İdarəsi münasibət bildirsin, öz məsələyə dini həllini qeyd eləsin ki, bu məsələ bu cürə həll olunmalıdır və başqa məsələlərdə olduğu kimi yenə dövlət başçısına müraciət eləsin, xahiş eləsin və bu məsələ bir mənalı şəkildə öz həllini tapsın. Lakin bunları biz həqiqətən orada qeyd edildiyi kimi belə artıq başqaları başqa kosmosdan və yaxud da daha yeni inkişaflardan, daha yeni kəşflərdən danışdığı halda biz yenə bu məsələlərə qayıtmağımız onu göstərir ki, bu günlərim Azərbaycanın inkişafını istəməyən bəzi qurumlar və yaxud da bəzi insanlar var. Yəni, bu insanların nəticəsidir ki, Azərbaycan daha mütərəqqi mövzular ətrafında deyil, belə daha deyək ki, insan haqlarını boğucu, insan azadlıqlarına əks təsir edən məqamlar üzərində deyib formalaşdırılır və bunun nəticəsində mən İnanmaq istəmirəm, ancaq görünən budur ki, müşahidələr budur ki, əgər bu məsələlər davam edərsə, saqqal məsələsi olsun, başı bağlanma məsələsi olsun, hətta hərbidə deyək ki, əskərlərin namaz qılmasına icazə verilməməsi məsələsi olsun, universitetlərdə bəzən namaz qılmaq istəyən tələbələrin alçaldılması məsələsi olsun və yaxud da televiziyada dini verilişlərin qadağan qoyulma məsələsi olsun, bunların hər biri özünü bu günlərim tolerant kimi aparan və yaxud da tolerant olan dindar insanlarda da mütləq içlərində ikra hissi yaradacaq. Və bu ikra hissi əgər başqa yerlərdə açıqlanmasa da müəyyən mənalarda onlar öz fikirlərini bildirəcəklər və sabahların biz dövləti sevən insanların yerinə dövlətinə, hökumətinə nifrət bəsləyən bəzi insanlar yetişdirmiş olaraq ki, bunun da gələcəyi heç yaxşı deyil. Əksinə biz bunları, bu azadlıqları verərək insanlara dövləti olaraq, millət olaraq həmin onu sevdirməliyik. Çünki sabahlarım əgər dövlət rəhbərliyi tərəfindən səfərbərlik elan edilsə belə, bu insanlar həqiqətən bu döyüşdə iştirak eləməyi bir cihad anlayışı olaraq qəbul eləyib ən öncərgələrdə olan insanlardan biri olmalıdır ki, arxa cəbhələrdə də onlara kömək olsun. Yəni, mən inanıram ki, bu məsələ daha demokratik, insanlarımızın qeydinə qalacaq şəkildə öz həllini tapmalıdır.
Bu, Eşad Milin fikridir, Dini Ekspres Şurasınızı. Azər Qaraçənli həmçinin bizdə studiyadadır, amma təkvir edən bir zəngi də var. Bəlkə Azər bəy bu zəngi münasib edilir. Rasim bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Alo, salam mələk.
Buyurun.
Mənim Azər mənim bir sualım var.
Buyurun.
Bu 1996-cı ildə şəxsiyyət vəsiqələri haqqında əsasnamə çıxıb. Orada mən özüm şəxsən oxumuşam ki, bu orada papaqsız məsələsi qeyd olunub, nəinki baş ördüksüz. Yəni, əgər Azad müəllim onunla tanış olmayamsa, xahiş edir bir də tanış olsun. Yəni, onun Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən yozumu başqa bir söhbətdir və qanunda birbaşa göstərilib papaqsız. Yəni, papaqsız sözünü geniş təfsir eləmək düzgün deyildir və bu məsələdə hüquq müstəvidən çıxarmağa mənası yoxdur. Çox sağ olun, minnətdarım.
Minnətdarım, sizin zənginizə görə. Buyurun, Azad bəy.
Dinləyici düzgün qeyd edir. Bu cür Daxili İşlər Nazirliyi o həmin deməli əsasnamədəki məqamı bu cür təfsir edib ki, bu həm də baş örtüyü deməkdir. Bu haqlıdır, dinləyici bu məsələdir. Sadəcə olaraq, orada istər papaq yazılsın, istər baş örtüyü, biz məsələnin mahiyyətinə fikir verməliyik. biz Azərbaycan dövlət, dünyəvi bir dövlət, dövlət vətəndaşların bir hissəsinə baş örtüyü ilə, özdə dini motivlərlə şəkil çəkdirmə, pasport şəkil çəkdirməsinə icazə verir, başqa bir hissəsini qadağan eləyə bilərmi? Və Daxili İşlər Naziri düz eləyir, papaq sözünü baş örtüyü kimi təfsir eləyir. Çünki o həmin papaq sözünü elə papaq kimi təfsir eləsə, onda Azərbaycan dövləti papaq qoymayan, amma yaylıq örtən adamların hüquqlarını pozmuş olacaq, amma papaq örtənlərə ixtiyar verəcək ki, tutan kişi şəkil çəkdirsin, amma qadın çəkdirə bilməsin. Yəni, o təfsir düzdür, ola bilsin yazılış düzgündür, amma onun yozumu əslində düzgündür və bugün Azərbaycan hansı bir vəziyyətdir, gəlin fikir verək, həmin baş örtüyü ilə pasport şəkli çəkdirməyə münasibətdə. Heç kimə baş örtüyü ilə pasport şəkli çəkdirməyə icazə verilmir. Yəni, belə deyək, bu məsələdə baş örtüyü ilə pasport şəkli çəkdirmək istəyənlərin hamısının hüququ pozulur. Bir qrupa icazə verilsə, onda başqa hissənin hüququ pozulacaq. Biz, ya mən onun tərəfdarıyam ki, ya biz hamıya icazə verməliyik. Papaqlı, yaylıqlı, hicablı və başqa baş örtüklərindən pasport şəkli çəkdirməyə ya da heç kimə icazə verməməliyik. Bugün Azərbaycan dövləti bu yoldan birini tutub, heç kimə icazə vermir. Bu məsələdə dövlət düzgün yol tutub. Yəni, bir qrupun hüququnu pozmur, hamının hüququnu pozur. Bax, bu məsələdə əslində dövlət düzgün yol tutub. Və əgər baş örtüklə pasport şəkli şəxsiyyətin tanınmasında problem yaradırsa, düzgündür. Əgər problem yaratmırsa və xüsusən də yaxın vaxtda başqa texnoloji imkanları imkan versə ki, o problem ümumiyyətlə varsa da aradan qalxsın, onda hamı icazə verilməlidir. Yəni, dövlət, dünyəvi dövlət öz mövqeyini konkret mənəşdirir. Məsələn, Türkiyədə baş örtüyü ilə dərsə gəlmək olmaz, hamıya olmaz. Əgər Türkiyə sabah hicabla dərsə gəlməyə icazə versə, amma yaylıqla, yəni dini motivlər əsaslanmayan baş örtüyü ilə dərsə gəlməyin qarşısını alsa, əgər sabah Türkiyə hicabla dərsə gəlməyə icazə versə, amma papaqla dərsə gəlməyə, tutalım, yəhudi baş örtüyü ilə dərsə gəlməyə icazə verməsə, onda Türkiyə indikindən qat-qat artıq hüquq, insan hüquqlarını pozan bir dövlətə çevriləcək. Türkiyədə bizim pasport şəklini tutduğumuz məsələdə həmin mövqeyi tutub. Yəni, dövlət konkret mövqeyi tutub.
Orada pasportun qadağa yoxdur.
Bu mənada dövlət düzgün mövqeyi tutub. Azərbaycan dövləti pasportla şəkli çəkdirməyə qadağan eləməklə düzgün mövqe tutub. Və bu mövqe yalnız bir halda dəyişə bilər. Hamıya baş örtüyü ilə və istənilən baş örtüyü ilə pasport şəkli çəkdirməyə icazə
verilsə. Sizin dediyinizin özündə ziddiyyətlər var. Nəyə görə Azərbaycan? Çünki biraz əvvəl tamamilə fərqli deyirsiniz. İndi
hansı məqamda?
Siz deyirsiniz ki, ya tamamilə qadağan eləməlidir. Bu düzgündür. Bu insan haqlarının tamamilə deyək ki, bir mənalı olaraq aradan qaldırılması deyilmi və yaxud da pozulması deyilmi? Amma bir şey deyim. Bu gün həm siz deyirsiniz ki, Türkiyədə şəxsiyyət vəsiqələrində heç bir başı bağlı və yaxud da formada heç bir qadağa yoxdur.
Mən pasport məsələsini misal çəkmədim, təhsili misal çəkdim. Və ümumiyyətlə bizim bir yanlış mövqeyimiz var ki, biz Azərbaycan vətəndaşları nədənsə belə hesab eləyirik ki, başqa ölkələr bizə nümunə olmalıdır. Başqa ölkələrdə hansı nümunə var, o biz o qədər də maraqlandırmamalıdır. Nümunəni biz özümüz yaratmalıyıq.
Dünyadakı proseslərdən olsa biz nümunə götürürük.
Yox, dünyanı qabağa biz aparmalıyıq. Dünya bizdən eləsə biləməməli ki, dünya bizdən çox qabaqdadır. Yox, bilirsiniz necə? Yəni, Türkiyədə əgər hicabla pasport şəkli çəkdirməyə icazə verilirsə, amma buxara papağına icazə verilmirsə, deməli Türkiyə insan haqlarını pozur. Amma mən onu bilmirəm.
Mənim biraz daha inkişaf eləmiş Amerikadan danışıram.
Mənim bildiyim Türkiyədə, mənim bildiyim odur ki, Türkiyədə baş örtüyü ilə dərsə gəlmək qadağandır hamıya.
Müəllim, ancaq indi o məsələ artıq konstitusiya məsələsi ilə bağlı aradan qaldırılır. Nə isə, söhbət onda deyil, ancaq mən bir şeyə qeyd edeyim. Demək, bu günlərin bizim dediyimiz ki, sabahların bunları icazə verirsə dövlət düzgünə və yaxud da yox. Ancaq bu günlərin bir məsələ var ki, burada insan haqları pozuntusu mövcuddur. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Amma sabahlarım siz dediyiniz kimi ki, baş örtüyünə icazə verilir, məsələn, yaylığa icazə verilməncə, bu tamamilə absurd bir şeydir. Çünki baş örtüyü, yaylıqsa hamısı bir şeyə daxil. Hamısı əlbəttə bir şeyə daxil olan məsələdir.
Mən də onu deyirəm ki, biz düşünməməliyik ki, tutalım bugün hicablı xanımlara pasport şəklinə icazə versək, problem həll olur. Qətiyyən
problem qəlizləşir. Mənim xarici ölkəyəndə parmaq izinlə basırsınız pasporta, eləsinə daxil.
Güman ki, bu texnoloji nailiyyətlər bütün problemləri həll edir. Həm belə də icazə verəcəklər, həm belə də icazə verəcəklər.
Bir şey də qeyd edeyim, bugün özünə belə texnoloji imkanlar imkan verməsə belə, məsələn, bir qadın çox gözəl çıxış eləmişdi, xoşuma gəlmişdi. O deyir ki, mən bir qadınam və bu modanı izləyirəm. Deyir, sabahları mən bu günlərim şəxsiyyət vəsiqəni şəkil çəkdirdim, qara rəngdə, saçım belə uzun formada. Sabahlarım deyir, mən biraz da deyir, saçımı rəngini dəyişdirdim, sarı elədim, başqa cür ukulatka elətdirdim, yığdım və getdim yenə də indi sərhəddən keçənə mənim üçün necə problem olacaq? Yəni bu da həmçinin onu göstərir ki, gömrükdə onu keçərkən qadınlar və yaxud da başqa bir formada yoxlayıb keçirə bilər.
Sözünüzü qüvvət, belə məsələ mənim gözümün qabağında baş vermişdi, vergilər orqanların birində. Bir xanımı tanıya bilmirdilər vergi müfəttişləri ki siz şəxsiyyət vəsiqəsində beləsiz, indi beləsiz, bu siz deyilsiniz. Bu belə bir proses baş verir, onu şəxsin özüm görmüşəm. İlqar İbrahimoğlu devamın rəhbəri yenidən bizə qoşulur. Biraz əvvəl bizə xanım zəng etmişdi, güman ki həmin bu xanımla bağlı olan zəngdi. İlqar bəy, buyurun, buyurun.
Bir sübh gecəndən bir gün orada monitorinq aparmışam. Xanımın dediyi situasiya təqribən saat 12-1 radələrinə aid olan situasiyadır. Saat 5-6-ya işləmiş bir miqdar dediyimiz kimi situasiya fərqlənmişdi. Və biz dedik ki, sübh çağı orada dekanat tərəfində çox ciddi problemlər yaranırdı, çox ciddi psixoloji gərginlik var idi, çox ciddi təhdidlər var idi. Biz son saata yaxın olan vəziyyətlə bağlıdır. Bununla belə bir də vurğulayıram. Biz sabah da, biri gündə, həftənin sonunda, sonuna qədər də, ayın sonuna qədər də hər gün institutun özündə monitoring aparılacaq və xanıma da ünvanlayıram bu sözümü, digər xanımlara da 30-a yaxın imancılı xanımdır. Bu məsələ ilə bağlı dünən və bugün olduğu kimi əlaqə saxlasınlar, hər hansı problemlə müraciət etsinlər və heç bir haqlar hədiyə olunmur. İnsanlar haqlarını mübarizə yolu ilə əldə edirlər. Mübarizədə də mümkündür müəyyən kəsinlər olsun, bu təbiidir və normal bir xal. Bir məsələyə gəlmək istəyirəm. Burada papaq diskusiyası çox özünə məxsus xarakter aldı. Azər bəyi mən çox yaxşı tanıyıram, fədakar bir insandır. Amma onun dediyi məsələ beynəlxalq hüquq normasının bir norması deyil. Bu nəzəriyyələrdən biridir. O deyir, biz həkkanla götürməməliyik, düz deyir. Onun bunu biz hansıyıq bu nəzəriyyəni özümüzə götürüb, onunla rəftar eləməli deyil. Azərbaycan tərəfindən irəli çıxırıb, Azərbaycan qanunlarında papağa qadağa var. Buna burada hicaba qadağa olmadığı üçün, ləkəyə qadağa olmadığı üçün hələ mövcud olan qanunlara düzgün səhv verilsə, bütün hicab problemi artıq həlli yolunu tapar. Belə də kimdə bu xarab papağı tapırıb, onunla bağlı mübarizə aparmaq istəyirsə, qoy eləsinlər. Hal-hazırda minələ gərgin insanların faciələri və bədbəxtlikləri üzərində çox dərin fəlsəfi düşüncələr açmaq vaxtı deyil. İstədələr ayrı vaxtda vaxtısınlar, debat qursunlar, saytlarında, ya radioda oturaq bağışaq mövzuları. Bugün insan faciəsi var ortalıqda. Minlərlə qadın bugünləri bütün mülki və siyasi hüquqlardan məhrum olub. O özü də kifayət qədər hüquqları taxtanmış insan olmalıdır. Bu baxımdan məsələyə baxsın və ürək yanılsından baxsın. Biz robot deyilik, məsələlərə biraz ürək yanılsından canlı baxmalıyıq. Çox sağ olun, bir daha bildirirəm ki, monitoring ayın sonuna canlı davam etdirilir.
Teşekkürler İlqar Bey, çox sağ olun İlqar. Bu İlqar İbrahim oldu idi, devamın rəhbəri Azər Bey sizin son sözünüz və birazdan İrşad Bey'de son söz olacaq bu
programda. Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bizdə dini hüquqları müdafiə edənlər heç də insan hüquqlarını müdafiəçilər deyil. Yəni bizdə hüquq müdafiəçiləri konkret, məsələn, dini hüquqları müdafiə edirlərsə, onlar insan hüquqları probleminin üstündən keçmək istəyirlər bəzi məqamlarda. Mənim dediyim odur ki, biz elə davranmalıyıq ki, o həmin insan hüququ problemini yaratmasın. Biz hansısa bir hüquq pozuntusunu aradan qaldıranda onu başqalarının hüquqlarını pozmaqla həyata keçirməməliyik. Biz hicablı xanımlara pasport şəkli ilə hicabla pasport şəkli çəkdirmək icazə verəndə qanun çıxartmamalıyıq ki, hicablı xanımlara icazə verilir. Biz baş örtüyü ilə bütün vətəndaşlara bu icazəni verməliyik. Və biz qadağan eləyəndə hamıya qadağan eləməliyik. İcazə verəndə də hamıya icazə verməliyik.
Yəni qanunun aliliyini siz
qanunun aliliyi və dünyəvi dövlətin prinsiplərinə uyğun olmalıdır. Yəni biz öz prinsipimizdə dünyəvi dövlətin prinsipində ardıcıl olmalıyıq. Biz konkret bir qrupun hüququnu pozmamalıyıq. O ki qaldı bu gün pasport şəkil pasport ala bilməyən hicablı xanımlara mən bu məsələləri elə onlara ürəyim ağrıdığına görə deyirəm. Və bu problemin aradan qaldırılmasının düzgün yolunu göstərirəm. Mən hesab edirəm ki, bəli, mən düzgün yolunu göstərirəm. Əgər kimsə hesab edir ki, təkcə hicablı xanımlara icazə verilsə pasport şəkli çəkdirmək bu problemi aradan qaldıracaq. Onlar minlərlə başqa insanların problemlərinə təkan verəcəklər. Mən nəinki bugünkü hicablı xanımların probleminin ağrısını görürəm, həm də onlara icazə veriləcək təqdirdə başqa bu problemi yaşayacaq insanların ağrısını hiss elədiyimə görə, yəni hər kəsin ağrısını hiss elədiyimə görə.
Minnətdaram Azər bəy, bu Azər Qaraçənlidir, Media Forum portalının redaktoru. Eşad bəy, sizin
nəzərinizdə? Mən bir məsələyə açıqlıq gətirəm, soruşturum, bəli. Dini hüquq, dinsiz hüquq yoxdur. Yəni cəmiyyətdə hüquq insan haqqları məsələsi birdir. Yəni bunu din də qəbul eləyir, müasir dediyimiz hüquq da qəbul eləyir. Hətta 1938-ci ildə Lahey şəhərində qəbul edilən məsələyə görə də İslam hüququ da müasir hüququn əsaslarından, mənbələrindən biridir. Bu günlərin özündə biz deyirik ki, bunlara şəkil çəkdirmək problem olacaq, digərlərindən biz pozacaq. Bu doğru fikir deyil. Çünki Azərbaycan 95%-dən çoxu müsəlman, 5% də qeyri müxtəlif dinlərə mənsub insanlardır ki, onlar da sabahların bu hüquqdan tamamilə azad şəkildə istifadə edə biləcəklər. Mən inanıram ki, bu məsələləri biz ekspertlər tərəfindən təyin edilən və yaxud da dövlət qurumları tərəfindən təyin edilən ekspertlər vasitəsilə həmin o məmurlara maarifləndirmə yolu ilə bu məsələni biz inanıram ki, daha müstəqil və insan haqqları baxımından həll eləyəcək inşallah.
Peşad Miri idi, Dini Ekspert Şurası üzvü. Minnətdaram qonaqlara, təşəkkürlər buyurdu studiyamıza. Həmçin minnətdaram Zinal Məmmədli, hansı ki qoşuldu bizə və İlqar İbrahimoğlu, hansı ki son məlumatlar da bizi təchiz etdi. Məlum, sizə işdən sonra bugünə bitir, sabah saat 5-də növbəti buraxılışda və növbəti mövzularla eşidləri salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. Doktor Ziya ilə işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.